La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine ați venit la Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. În întâlnirea de astăzi vom vorbi despre închinare, închinarea descoperită în experiența poporului Israel pe perioada exilului și după ce s-au întors din robia babiloniană. Ce a însemnat robia pentru ei, de ce au ajuns în robie și cum i-a schimbat robia din punct de vedere al închinării. Acestea sunt subiectele pe care ni le dorim să le abordăm în această ocazie. Spun bun venit invitaților pe care îi cunoașteți deja, domnul economist Alin Popa, bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Domnul inginer Marian Manda, bun venit la emisiunea noastră. Domnul capelan Ovidiu Băluță, capelan la Liceul Teologic Adventist Craiova, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Și domnul Florian Ristea, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, bun venit.
Bun găsit.
Vorbim despre istoria poporului Israel, despre o perioadă foarte scurtă din istoria îndelugată acestui popor. Am vorbit în ocaziile trecute, la un moment dat, despre Solomon și despre templul pe care el l-a construit. Însă acest templu construit de Solomon a ajuns să fie distrus. N-a mai rămas nimic. De ce a îngăduit Dumnezeu ca templul pe care el l-a binecuvântat, templul pe care el l-a consimțit ca loc al său, să fie distrus? De ce nu și-a ocrotit locul de închinare? Vă rog. Cine începe? Domnul Vidu, vă rog.
Cred că a fost pentru Dumnezeu un lucru care a ținut și de educația poporului evreu. Poporul evreu în perioada aceea decăzuse din punct de vedere moral, începând cu conducătorii săi politici și religioși până la oamenii de rând. Lucrul acesta a făcut ca slava lui Dumnezeu să se retragă încet încet din mijlocul poporului său și, dacă vreți, din mijlocul templului. Și inevitabil lucrul acesta a continuat prin îngăduința sau planul lui Dumnezeu ca acest popor să meargă în robie pentru ca să învețe lecția întoarcerii la Dumnezeu. Implicit, robia presupunea și distrugerea templului pentru ca oamenii să realizeze și mai bine starea decăderilor în care ajunseseră din punct de vedere religios-moral.
Și considerați că acesta a fost motivul pentru care templul a fost distrus? Faptul că cea mai mare parte a poporului din cele două triburi ale lui Iuda a păcătuit, acesta să fie motivul?
Da, cred că nivelul decăderilor, Dumnezeu a avut răbdare de-a lungul timpului cu poporul. Știm foarte bine, citind Scriptura, chiar ne uimim cât de mult răbdare a avut Dumnezeu cu oamenii. Însă decăderea lor cred că a fost una generală. Apostazia lor a fost acuprins între poporul și Dumnezeu a trecut la altă metodă de a întoarce. Aceea exilului, aceea distrugerii chiar și a templului.
Da, mulțumesc. Putea Dumnezeu să le ofere și o altă lecție? Sau a încercat Dumnezeu până în momentul acela al robiei babiloniene să-i îndrepte, să-i educe pe cei care constituiau regatul de nord din Iuda, fără să ajungă la acest punct culminant al istoriei lor și la robie?
Prin anul 722 înainte de Domnul Hristos,
cele 10 triburi din regatul de nord,
sud,
fuseseră de nord, Israel.
Ah, da.
Fuseseră duse în robie de către asirieni și dacă pentru regatul de sud încă nu se făcuse același lucru, se datorea faptului că Dumnezeu avea încă răbdare, că poate cei din sud vor înțelege lecția, vor vedea consecințele pe care cei din nord și le atrăseseră prin apostazia lor, prin închinarea la idoli, și că se vor întoarce la Dumnezeu. Din nefericire nu s-a întâmplat așa și regatul lui Iuda a călcat pe urmele regatului nordic, care erau de fapt tot fraților, și au fost duși în robia babiloniană prin secolul al VI-lea, înainte de Domnul
Hristos. Și lucrul acesta cumva nu a fost brusc. Dumnezeu a avertizat, Dumnezeu a pregătit, dacă vreți, posibilități ca poporul să nu ajungă în situația în care să fie duși în robie. Iar prorocii pe care Dumnezeu i-a trimis a fost mijlocul în care Dumnezeu le-a dat șansa să nu se ajungă la acest apogeu de care vorbim.
Faptul acesta n-a fost de altfel un lucru neobișnuit. În vremea respectivă, un popor cucerea alt popor, prizonierii erau luați mereu, însă ceea ce uimește cu adevărat este ceea ce ați remarcat deja în întrebarea de la început, faptul că Dumnezeu a permis ca templul care îl reprezenta pe el să fie distrus, să fie nimicit. Cred că acest lucru s-a datorat faptului că acest mijloc care, hai să folosesc o metaforă să spun astfel, acest mijloc care trebuia să constituie un fel de lupă sau de telescop prin care ei să vadă realitatea spre care îndrepta Dumnezeu, ajunsese să opacizeze această realitate. În cartea lui Ieremia se scrie la un moment dat că făcuseră un scop în sine din acest templu și chiar pretindeau că nu este posibil ca templul să fie distrus, nu este posibil să se întâmple ceva templului, deoarece spuneau, citez, din Ieremia capitolul 7, pagina 743, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, de 3 ori se spune lucrul acesta. Cu alte cuvinte, dacă este templul Domnului, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent cum arăta societatea, indiferent de standardele morale coborâte ale națiunii, nu se va întâmpla așa ceva.
Da, pentru că prorocul Ieremia tocmai le spusese că dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, templul avea să fie nimicit, Ierusalimul avea să fie distrus. Însă speranțele lor se legau de această clădire.
Da. Și dacă îmi permiteți, templul acesta a fost nimicit fizic de către babilonieni, dar în ce privește sacralitatea templului, în ce privește ordinea care trebuia să fie acolo și sfințenia oamenilor care slujeau acolo, ei, practic, ca evrei, au nimicit, într-un anumit sens, spiritual, tot sistemul templului și...
Ei au determinat această nimicire.
Ei au făcut...
Aș vrea să citesc două pasaje scripturistice. Unul în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 12, pagina 365, în traducerea Cornilescu. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Și aceasta a fost dorința lui Solomon. Versetul 10, anterior, spune, în clipa în care, când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Era o dovadă fizică a prezenței lui Dumnezeu și toți participanții au înțeles că Dumnezeu a fost de acord cu tot ceea ce s-a întâmplat. O istorie a unui templu începută foarte frumos, iar în cartea a doua Cronici, capitolul 36, versetul 19, citim, au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. În felul acesta se termină istoria unui templu. Templul nimicit. Dacă ar fi să folosim un cuvânt, care ar fi acela în ceea ce privește păcatul acestei națiuni, a regatului lui Iuda? Unde a fost greșeala lor? O greșeală care i-a costat distrugerea templului lui Dumnezeu. Domnul Marian.
Mă gândesc la un cuvânt care sună destul de dureros, urâciuni. nu știu dacă e termenul cel mai potrivit, dar...
Dar e biblic.
Da, este termen biblic. Poate fi considerat de unii ca un arhaism, dacă puteți oferi un neologism pentru cei care nu sunt obișnuiți cu Biblia, pentru a înțelege ideea prezentată.
Da, Scriptura ne vorbește despre aceste urâciuni ca fiind niște păcate de les majestate, dacă am putea să le spunem așa. Ceva ceea ce aduce ofensă lui Dumnezeu într-un grad foarte înalt. Este o bătaie de joc la adresa Creatorului. Este o ofensă care este adusă direct lui Dumnezeu printr-o neascultare fățișă.
Dar în ce constă această neascultare fățișă, cum ați calificat-o dumneavoastră?
Este cu privire la modul de închinare pe care Dumnezeu îl poruncise, la slujbele care aveau loc, ritualul de la templu.
Iertați-mă când vă întrerup, dar ritualul de la templu mergea mai departe. Jertfele erau prezente, cel puțin în timpul lui Ieremia. Poporul mergea la sărbători, aduceau miei care erau ceruți de legea lui Dumnezeu.
Poate că trebuie să facem o precizare aici. Este vorba despre o etapă intermediară dintre prima cucerire babiloniană a țării, când Nabucodonosor, sau Nebucadnețar, cum este numit de Biblie, a luat prizonierii o bună parte a administrației țării. Printre ei a fost și preotul Ezechiel, printre ei a fost și Daniel, profetul, și ceilalți și prietenii tovarăși ai lui sau prieteni ai lui, și alții. Și între a doua cucerire, când de fapt s-a distrus templul. În această perioadă a activat profetul Ieremia, când e adevărat, cum spuneți, slujbele la templu continuau, însă atitudinea și mentalitatea oamenilor care erau acolo și care văzuseră prima cucerire și care nu mai rămăseseră decât destul de puțini și cu puține resurse, ei considerau că Dumnezeu a părăsit țara aceasta, Dumnezeu nu mai este interesat în templul acesta și își permiteau să aducă idolatria chiar în templu. Și este o imagine foarte, foarte dureroasă.
Vreți să spuneți că în timp ce pe de o parte ei se închinau lui Dumnezeu, adică mergeau mai departe cu ritualul de la templu, în același timp se închinau și idolilor?
Da, Biblia spune că în ascuns făceau lucrul acesta și lucrul i-a fost descoperit preotului Ezechiel, chemat la slujba de profet.
El era în Babilon, Ezechiel?
Era în Babilon, însă Dumnezeu a trimis o vedenie. Hai să-ți arăt ce se întâmplă în Ierusalim.
Puteți să citiți?
Da. Hai să-ți arăt despre oamenii pe care tu îi plângi, care au rămas acolo în Ierusalim și care, iată ce fac. Mă refer la capitolul 8 din cartea profetului Ezechiel.
Probabil Ezechiel plângea neștiind ce se întâmplă
neștiind
cu adevărat.
Situația, da. Și neexplicându-și de ce Dumnezeu a îngăduit să fie țara cucerită, să fie luați robi. Imaginați-vă că noi privim lucrurile dintr-o perspectivă deja consumată. Ori el era în doiul evenimentelor.
La toate detaliile.
Sigur, el nu putea să interpreteze lucrul acesta. Se întreba de ce, Doamne, ai îngăduit. Și apoi, în acest capitol 8, care începe la pagina 808, Dumnezeu îl cheamă să-i arate. Citesc de aici versetul 9, care se referă la lucrurile ce aveau loc în templu. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de animale urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli...
Scuzați-mă.
Da?
Toate aceste picturi, zugrăveli...
Da, să le zicem picturi.
Picturi. Se găseau în templu?
Nu în templul propriu-zis, în cele două încăperi, în Sfânta sau în Sfânta Sfintelor, ci în camerele anexe, acolo unde aveau locurile,
depozitele
pentru unelte, camerele preoțești și așa mai departe.
Unde se aduceau lucrurile închinate Domnului.
Exact. Spații anexe, dar care erau în curtea templului. Era totuși un loc sfânt, era ținea de templu. Când spuneai templu, înțelegeai și curtea, înțelegeai și anexele, înțelegeai și templul propriu-zis.
Clădirea propriu-zis.
Exact. Ori într-o încăpere de felul acesta erau pictate asemenea imagini la care ei se închineau. Și aici menționez sau reiau, înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, fac o paranteză,
cu privire la cei 70.
Numărul de 70 nu este pur întâmplător, erau de fapt membrii Consiliului conducător al națiunii iudaice, care întotdeauna, în toată istoria lor, a fost număr de 70, da? Și în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan, un conducător proeminent, fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și apoi Dumnezeu mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? A nu se înțelege moșnegi prin bătrâni, ci conducători, prezbiteri.
Lideri.
Lideri. Vezi ce fac fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și așa mai departe.
Da, e interesant să citim și mai departe, pentru că nu doar bărbații erau implicați într-o închinare idolatră, da, ci și femeile.
Tocmai acesta este motivul, și anume că idolatria se generalizase.
O închinare falsă, să-i spun.
Exact, da. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a hotărât să pună capăt acestui sistem care, în loc să îi ajute să vadă realitatea, să vadă pe Dumnezeu și caracterul său, acum ei îl obstrucționaseră și îl opacizaseră. Nu sistemul era de vină, nu templul era cauza acestei apostazii, ci felul în care ei priveau templul și sistemul jertfelor de acolo.
Să folosim expresia biblică, asta înseamnă că ei spurcase templul lui Dumnezeu.
Îl pângăriseră, exact.
Printr-o închinare falsă, prin idolatrie.
Da.
Fără niciun fel de îndoială.
Și vedeți, chiar și pentru vremurile moderne, prezența imaginilor în templu, prezența chipurilor în locul de închinare, este dezaprobată de Dumnezeu. Pentru că, indiferent de motivația lor, că se închinau lui Dumnezeu prin intermediul acelor chipuri, Dumnezeu respingea acest fel de închinare.
Da, scuzați-mă. Ați spus un lucru foarte interesant și n-aș vrea că doar noi să discutăm în această emisiune. Se închinau lui Dumnezeu prin intermediul acelor imagini, fără să ofensez pe cineva, poate cineva care ne urmărește sau ne ascultă la radio, dar aceeași scuză este și astăzi.
Da,
folosită de anumite părți ale creștinătății. Folosirea imaginilor în închinare cu scop pedagogic, cu scop educativ de a ne închina lui Dumnezeu.
Chiar de la începutul introducerii imaginilor în închinarea creștină s-a uzat de câteva motivații, între care și acesta, și anume aspectul pedagogic al imaginilor, dar indiferent de scop, scopul nu scuză mijloacele, indiferent de scop, Dumnezeu dezaprobă așa ceva.
Mulțumesc. Domnul Alin, credeți că și astăzi ar fi același pericol al închinării? Chiar dacă există diferite lăcașuri de cult, fie că sunt numite biserici sau case de rugăciuni în funcție de denominațiunea creștină, există pericolul ca enoriașii acestor biserici să-și pună nădejdea doar în clădire, iar închinarea să fie una dezastroasă?
Cu siguranță.
O închinare neacceptată de Dumnezeu?
Cu siguranță, da. Noi privim în urmă la istoria poporului Israel, care a fost un popor ales de Dumnezeu pentru ca să reprezinte numele Lui pentru întreaga lume. Dumnezeu a instituit sistemul lor de închinare. Acesta avea scopul de a duce pe oameni la Dumnezeu, dar oamenii s-au oprit doar la templu, la închinarea exterioară. Din această cauză...
Zicem forme, ritualuri...
Exact, da. Aceasta este cauza pentru care Dumnezeu a permis ca templul să fie distrus, pentru că oamenii se întoarcă din nou la Dumnezeu și nu la templu. Același lucru se poate întâmpla și astăzi. Fiecare dintre noi poate mergem la un lăcaș de cult, ne închinăm, dar este posibil ca închinarea noastră să fie doar exterioară, să ne gândim doar la cei care sunt acolo cu noi, la cei care ne văd, și inima noastră să fie departe de Dumnezeul căruia ne închinăm prin formele pe care le adoptăm.
Mulțumesc. Nu mai puțin. Domnul Ovidiu dorea de mult să intervină și să nu uitați ideea.
Da. Fiecare dintre noi, oameni, în general, au o latură mistică pe care cel rău are abilitatea să o, să o folosească și Dumnezeu știe lucrul acesta și din cauza aceasta ne-a spus foarte categoric, nu mergeți la chipuri, nu mergeți la...
Cum vine asta că fiecare dintre noi avem o latură mistică?
Cumva omul este sensibil și caută să se lege de ceva atunci când se raportează la divinitate, să vadă ceva, să pipăie, să simtă. Însă Dumnezeu vrea ca dincolo de lucrul acesta să avem relația cu El să fie una directă, nu prin intermediul acestor mijloace pe care El le interzice categoric. Legat de ce spuneați mai devreme, și anume că poate că ei își linișteau conștiința și o adormeau zicând folosim imaginile acestea ca să ne închinăm lui Dumnezeu, totuși versetul spune că versetul 12 din capitolul pe care l-am citat mai devreme, ei spuneau, nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara aceasta. Ceea ce înseamnă că evreii aceia nu foloseau imaginile ca să închină lui Dumnezeu, ci îl dădeau pur și simplu pe Dumnezeu la o parte, luau zeitățile păgâne și se închinau efectiv lor.
Ca o justificare a faptelor lor. Poate aveau și un argument. Dacă tot am fost cuceriți de Nebucadnețar, Dumnezeu nu a intervenit, noi nu am fost ocrotiți, atunci alegem altceva în închinarea
noastră.
Zeul mai
tare. Zeul mai
da, aceasta era oricum mentalitatea în perioada respectivă.
Da.
Când o națiune biruia o altă națiune, se considera că zeul națiunii victorioase a fost biruitor. Bun. Să recapitulăm. Au ajuns în robia babiloniană pentru că l-au uitat pe Dumnezeu și au adoptat mai multe practici ale închinării păgâne. Și ar mai fi un verset, versetul 16, pe care n-aș vrea să-l omit. M-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului între pridvor și altar. Deci numai în curte sau dincolo. Erau 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Era o închinare fățișă, directă, față de soare. Iar templul lui Dumnezeu era în spatele lor. Toate acestea au constituit elemente care l-au determinat pe Dumnezeu să aducă această pedeapsă. Nu putem spune în cazul acesta că el doar a îngăduit. Nu, ci el a pedepsit o națiune idolatră, distrugând templul pe care ei îl nimicise, cum a spus dumneavoastră, prin închinarea nelegiuită. Ce s-a întâmplat cu această națiune în robia babiloniană? S-au schimbat oamenii? Au regretat faptele? Cum au fost cei 70 de ani în robie? Are Biblia vreun răspuns la această întrebare? Domnul Marian.
Înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să citesc un verset din Cartea Deuteronom, capitolul 4, versetul 19, pagina 196. Poporul acesta avusese parte de învățături speciale, o relație atât de intimă cu Dumnezeu, văzuseră părinții lor, dar se povestea din generație în generație cum Dumnezeu i-a scos cu braț puternic, a îngrijit de ei, li s-a arătat slava lui Dumnezeu, era prezent permanent în mijlocul lor și au primit învățături și în acest verset 19 se spune că Dumnezeu spune poporului, veghează asupra sufletului tău și personalizat și la modul colectiv. Ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Este ciudat că și dureros în același timp că acest popor deosebit pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie reprezentantul lui Dumnezeu înaintea celor alte popoare, ajunge să facă ceea ce poate alții chiar nu făceau, să se închine la soare, la obiecte.
Făceau și celelalte popoare.
Făceau, cu siguranță.
I-au învățat.
Dar
de la ceilalți?
I-ar fi trebuit să știe lucrul acesta și să nu se întâmple niciodată.
Să fie feriți de această închinare falsă.
Se vede îndurarea lui Dumnezeu care vrea să-l salveze pe omul păcătos și în loc să-l lovească pe om direct care este neascultător, este rebel, mai întâi distruge templu, distruge ceea ce poruncise ca să-l corecteze pe om, să-l întoarcă la Dumnezeu.
Vă dați seama, scuzați-mă, a distrus templu, erau obiectele din templu, era altarul tămâierii, era sfeșnicul, era masa, a fost și chivotul acolo, tablele legii, era marea construită de Solomon, era altarul de jertfă, totul a fost nimicit și era de nimicit, iar bogăția a fost luată de babilonieni. Și impactul acestei imagini, cred eu că a fost unul puternic asupra celor prezenți la momentul distrugerii. Ce s-a întâmplat cu acest popor în Babilon?
Scurt, aș putea spune că a fost vindecat pentru totdeauna de idolatrie. Ceea ce s-a întâmplat pentru ei a fost o mustrare atât de adâncă și un prilej de cugetare timp de 70 de ani pentru generația care a îmbătrânit în Babilon, pentru generația tânără care se năștea și pentru tinerii care au fost duși în robie. Cred că a fost ceva teribil pentru că au fost siliți să se închine în multe ocazii, au fost batjocoriți, au fost umiliți și toată mândria lor națională a fost aruncată la pământ. Ei au ajuns să-și dea seama de starea lor, să-și reconsidere poziția, practicile pe care le-au avut și să vadă că tot ceea ce au făcut a fost praf. Nu i-a ajutat cu nimic în creșterea lor spirituală și în viața lor și, de fapt, ceea ce au făcut i-a dus la nenorocire. Și mai târziu, probabil că și-au dat seama că mai presus de nenorocirea lor, de faptul că au ajuns
robi,
au fost disprețuiți, au fost pradă ușoară pentru vrăjmașii lor. Mai târziu, probabil că li s-au trezit conștiințele și au înțeles că, în fond, toate aceste lucruri l-au dezonorat pe Dumnezeu. Au adus dezonoare asupra aceluia pe care trebuiau să-l venereze și să-l reprezinte corect.
Cred că au înțeles adevăratul sens al închinării.
Da.
Observați cât de puternic este mesajul distrugerii templului și pentru generațiile contemporane. Când iarăși se întâmplă ca pe vremuri că oamenii ajung dependenți de anumite locuri, așa zis, sfinte, ca să se închine. Uitați-vă cum și contemporanii noștri, nu vorbesc aici doar de creștini, dar îi includ și pe creștini, se duc în locuri sfinte, cum ar fi Mecca, cum ar fi Muntele Athos sau Roma sau alte locuri. Unii chiar la nivel mai redus geografic spun mănăstirea Cutare sau biserica Cutare este mai sfântă. La acolo să mergem. Distrugerea templului, așa cum ne este relatată în Sfânta Scriptură, ne arată clar că Dumnezeu nu depinde de vreun loc anume, chiar dacă vreodată acolo locul acela a fost locul descoperirii de sine. Pentru Dumnezeu n-a contat că acolo erau tablele legii în chivotul acela pe care Moise îl construise la îndemnul lui Dumnezeu și după planul și schița făcută și prezentată de Dumnezeu lui Moise. Nu a contat că acolo s-au desfășurat sute de ani ritualurile sfinte și jertfele care le întruchipau pe Domnul Hristos. Nu a contat nimic atâta vreme cât ei n-au reușit să mai vadă prin templu și prin ritualurile de acolo realități cerești, divine, despre planul de mântuire, despre salvarea oamenilor și s-au îngrădit între barierele lor naționale și în mentalitatea lor, Dumnezeu a spus stop și așa se poate să spună în dreptul oricărui loc, repet, așa zis, sfânt. Dumnezeu ne arată în acest episod că nu trebuie să depindem de anumite locuri pe care noi le-am considerat sfinte, unde noi ne-am duce să facem pelerinaje, unde noi ne-am duce să facem rugăciuni, pentru că acolo sunt ascultate, sau așa credem că sunt ascultate rugăciunile noastre și așa mai departe. Este un principiu pe care orice creștin și orice om trebuie să-l descopere în, în relația cu Dumnezeu, care, al cărui prim pas este acesta spus aici. Dumnezeu nu depinde de un loc de închinare. Oricât de sfânt ar fi el considerat.
Vorbim de locuri și de sfințenie. Au construit evreii în robia babiloniană vreun templu?
Nu. Nici nu au avut de gând să facă așa ceva. De fapt, în primii ani ai robiei, starea lor a fost una foarte agitată, foarte tulburi. Ei sperau și aveau și încurajări din partea unor așa ziși profeți.
Profeți falsi,
care le spuneau, practic. Exact. Care le spuneau, în 2 ani de zile Dumnezeu va aduce înapoi și uneltele templului și pe împăratul Iconia, care și el fusese luat prizonier împreună cu administrația țării. Dar nu s-a întâmplat așa. Robia a durat 70 de ani. Și e interesant că totuși sunt două planuri paralele, și anume, la Ierusalim, unde templul încă era funcțional, exista un profet al lui Dumnezeu numit Ieremia, profetul Ieremia, care le spunea: nu vă mai încredeți în templu, că Dumnezeu îl poate distruge. Și în plan paralel, în Babilon, exista un alt profet numit Ezechiel, care le spunea celor de acolo: liniștiți-vă, nu vă mai tulburați, pentru că robia va fi lungă.
Că s-a și precizat cât de lungă va fi.
Exact.
Realitatea este că acest popor n-a ascultat nici de unul, nici de altul. În perioada robiei babiloniene, Biblia povestește despre un episod din viața unor tineri. Și vorbim aici de prietenii lui Daniel. Fiind robi, nemai având libertate, de ce nu s-au închinat și ei în fața chipului ridicat la porunca lui Nebucadnețar și au ales ei să stea singuri în picioare în Valea Dura? Și mai am o întrebare. De ce au ajuns acolo? Care ar putea fi lecția pentru noi astăzi? Au fost invitați foarte mulți la ceremonia de dedicare a chipului respectiv. Au mers acolo, dar când a venit momentul să se plece, ei au rămas singuri în picioare. Cum explicăm acest episod din viața prietenilor lui Daniel, domnul Alin? Ce putem înțelege? Care este lecția pentru noi?
Cred că acești trei tineri sunt printre puține sau poate singurii care erau acolo și au înțeles ce înseamnă închinarea adevărată. Acești trei tineri nu s-au lăsat intimidați de faptul că nu mai aveau în fața lor templu. Ei se închinau și înaintea adevăratului Dumnezeu. Se închinau în duh și în adevăr. Se închinau, aveau o relație nelegată de forme sau de construcții. Relația lor cu Dumnezeu era una care nu avea legătură cu locul sau cu, cum să zic, cu mediul în care se petrecea. Drept pentru care chiar la amenințarea făcută de Nebucadnețar cu cuptorul aprins, și era un adevărat spectacol să vezi un cuptor aprins acolo, i-a chemat,
supra-încălzit.
Sigur că da. I-a chemat, li l-a arătat mai de aproape să-i impresioneze, să le spună ce așteaptă, poate că nu înțeleseseră ce așteaptă, dar ei aveau un Dumnezeu care era mai puternic decât acel foc și s-a dovedit că a fost mai puternic și că i-a scos chiar din cuptor.
Îi putem acuza pe cei trei tineri care au participat la ceremonia de dedicare? Pentru că, haideți să vă spun la ce mă gândesc acum. E posibil ca și astăzi să fie diferite ceremonii de dedicare care nu sunt potrivite conștiinței mele și convingerilor mele religioase. Aș putea să particip, să fiu prezent în astfel de ocazii? Să asist, dar fără să iau parte directă la tot ce înseamnă acel ceremonial? Gândindu-mă la exemplul celor trei?
Este posibil să se poată lucrul acesta, teoretic, depinde de poziția socială. Este posibil să fie o însărcinare, să zicem, de serviciu, să fii chemat, să fii obligat să mergi. În cazul acela era...
Astăzi nu te mai obligă nimeni.
Da, în contextul acela erau niște supuși ai împăratului și nu aveau, cred că, niciun drept să spună nu sau vreo putere să refuze. Era o datorie care poate îi costa viața dacă nu o aduceau la îndeplinire.
Pe oricum, dar astăzi, era să-i coste viața, atitudinea lor.
Dacă nu participau. Asta în primul rând, da? Că nu participau. Următorul lucru a fost închinarea și consecințele neascultării lor. Dar astăzi, întrebați ce, dacă este posibil astăzi.
Da, astăzi mă încrede. Pentru că citind Daniel capitolul 3, apreciem credincioșia celor trei, apreciem modul în care au știut ei să trăiască credința. Dar astăzi, cum aș putea eu să rezolv o astfel de situație?
Cred că sunt ocazii...
Și fără să fiu într-o poziție socială sau politică.
Da.
Mă invită un vecin, mă invită un prieten, mă invită colegul de serviciu, vino și tu cu mine.
Mă... Sunt ocazii și ocazii.
Sau...
Avem libertatea de a alege și dacă conștiința noastră, luminată de Duhul Sfânt, ne spune că nu este principial, nu este un loc unde am putea să mergem și să-L onorăm pe Dumnezeu, putem alege să nu mergem, dar dacă poate s-a întâmplat să ne găsim într-o situație de felul acesta, să se genereze o sărbătoare în locul unde suntem și noi, am fost sau poate am decis să mergem, este posibil să fie o experiență în care noi să fim aceia care dăm mărturie pentru Dumnezeu, în sensul corect al cuvântului, aducându-i lui Dumnezeu onoare și în conjunctura aceea.
Mulțumesc. Văd că abia stați pe fotoliu și să nu mai fi supus.
Prezența acestor iudei acolo nu era nici din curiozitate, nu era nici din alt motiv, ci pentru că fuseseră convocați la oaltă cu întreaga administrație a Imperiului. Căci acolo, la dedicarea respectivă, nu era chemată toată lumea, nu era oricine invitat acolo. Însă motivul pentru care împăratul făcuse acest lucru ar putea să producă un pic confuzie și în vremea noastră, pentru că probabil că de asta a pus întrebarea. Motivul lui nu era ca să-i se recunoască autoritatea de împărat, autoritatea monarhică, pentru că aceasta era de la sine înțeleasă. Și iudeii și orice popor care era supus acolo îi recunoșteau autoritatea. Nu de asta avea el nevoie, ci înălțarea chipului respectiv, care de fapt era o imagine a sa, era destinată să-l declare pe el zeu, să-i se închine popoarele lui. Chipul respectiv era un chip al său. Și tocmai acest lucru era...
Face referire la Daniel capitolul 2,
exact.
În urma visului pe care
exact.
Îl are.
Exact. Însă el a încercat să se interpună în această închinare, să spună, eu sunt chipul, fac totul de aur și închinați-vă la mine. Este bine cunoscut obiceiul monarhilor orientali din antichitate ca să se declare zei, pe care l-au moștenit și grecii și romanii și așa mai departe. Toți împărații de atunci erau zei. De asta și unul dintre împărații romani, când era pe moarte, a spus, sunt gata să devin de zeu. Murea. Dar iudeii nu puteau accepta așa ceva. Să se închine unei statui, să se închine unui om în calitate de zeu. Autoritatea ei o recunoșteau. Însă...
Autoritatea de împărat.
De împărat. Autoritatea de conducător civil. Dar nu autoritatea de zeu. Și de aceea cei trei tineri au fost în măsură să-i răspundă împăratului, noi nu avem nevoie să ne impresionez cu toate aceste lucruri, pentru că niciodată noi nu te vom considera pe tine zeu și nu ne vom închina înaintea ta sau înaintea unui chip care îți poartă imaginea. Și de aceea s-a înfuriat atât de mult împăratul, pentru că nu le cunoșteau în această calitate. Repet, nu s-a pus problema să fie recunoscută autoritatea sa monarhică. Toată lumea le cunoșteau.
Înțeles.
Dar toți cei care erau acolo au fost conștientizați că împăratul vrea să îi se aducă închinare în calitate de zeu.
Cum procedăm astăzi?
Am în minte un exemplu, ca să nu fie confuzie.
Amintiți-vă să nu lungim așteptarea.
Da. Amintiți-vă că în trecut, pe stadionul 23 august sau în alte părți din țară, conducătorului iubit, între ghilimele, la vremea aceea, se aducea o sanale. Și vă imaginați cum a fost ceva foarte similar. Însă am observat și circulă și pe internet filmulețul acesta, că în timpul unui congres al Partidului Comunist, un politician s-a ridicat, s-a dus la tribună și a spus...
Persoană în vârstă
și a spus, nu este corect ceea ce facem aici. L-au huiduit. Deși era singurul din sala aceea care avea dreptate. Poate mai gândeau și alții la fel.
I-a fost singurul care a
Dar a fost singurul care a spus, nu este bine să facem ceea ce facem aici. Ceva similar a fost cu cei trei prieteni al lui Daniel. Glasuri izolate care s-au ridicat și a spus, nu este corect, nu este bine. Sunt de apreciat astfel de oameni, sunt minorități. Nu întotdeauna e bine să ascultăm sau să plecăm urechea la glasul majorității care bate din palme și aduce osanale oricui. Deci dacă nu este implicată închinarea în ceremonia respectivă, nu este nimic greșit ca dacă un om credincios se află la o recepție sau la un eveniment de felul acesta să fie prezent acolo. Dar câtă vreme presupune o închinare și recunoașterea unei autorități spirituale alta decât cea spusă de Dumnezeu în Sfânta Scriptură, atunci este greșit.
Mulțumesc.
Acum aș vrea să adaug ceva. Să ne imaginăm că cu ceva timp în urmă împăratul avusese un vis profetic, un vis care zguduise tot imperiul și mai ales curtea împărătească, privind înțelepții, privind vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și toți înțelepții care erau la curtea împăratului, ocazie prin care Dumnezeu hotărâse să aducă la cunoștința întregului imperiu și a oamenilor din vremea aceea, care este planul divin cu privire la mântuire, care este istoria omenirii până la sfârșit. Iar acești trei tineri credeau din toată inima și se bucurau că Dumnezeu făcuse această descoperire și cred că ei au înțeles cu ochiul profetic, prin inspirație divină, au înțeles că aceasta este o ocazie prin care ei trebuie să întărească ceea ce Dumnezeu spusese înainte. Că împărățiile lumii se vor succede una după alta, că după Babilon va veni o altă împărăție și Nebucadnețar nu va domni veșnic, nu va rămâne singurul împărat și cel mai mare. Și prin atitudinea aceasta ei au hotărât că și dacă ar fi să-și piardă viața, ei trebuie să dea dreptate lui Dumnezeu.
Să rămână credincioși lui Dumnezeu.
Da.
Mulțumesc. Domnul Alin, mulțumim pentru răbdare.
Referitor la conduita pe care noi am putea să o luăm în anumite ocazii când am putea să participăm sau nu la anumite
evenimente. Religioase.
Religioase. Un principiu călăuzitor îl putem găsi în Biblie spus de Pavel. Feriți-vă de tot ce se pare rău. Putem să fim într-un loc și în care noi știm, noi nu ne închinăm, dar poate că alții cred
nu,
că
nu avem același tipar al închinării.
Da. Poate că cei din jurul nostru au putea să creadă că noi facem acolo ceea ce nu facem de fapt. Să ținem cont și de ce ar putea gândi cei din jurul nostru văzându-ne într-un loc sau într-o anumită conjunctură.
Mulțumesc. A fost un scurt episod din istoria celor 70 de ani. Știm mai târziu că și Daniel a trecut printr-o astfel de experiență. Cei 70 de ani au trecut, au fost date trei decrete de eliberare a evreilor, ei s-au putut întoarce în țara lor și o parte din ei s-au întors, au așteptat aproximativ vreo 40.000, 43-44.000 s-au întors din robie. Care a fost atitudinea lor, acestor evrei, întorși din Babilon, în țara lor, domnul Vido? Au dat dovadă de transformările așteptate de Dumnezeu?
Printre ei, cred că au fost foarte mulți care, într-adevăr, învățaseră lecția și erau transformați, așa cum am zis. Gândiți-vă că nu doar atâția trebuiau să se întoarcă. Trebuia să se întoarcă mult mai mulți.
Cu siguranță erau mult mai mulți de 40.
Și dacă ar fi fost să împlinească profeția și planul lui Dumnezeu, ei trebuia să se întoarcă toți. Însă, probabil că cealaltă parte, majoritatea care au rămas în Babilon, se acomodaseră cu viața de acolo. Aceștia, sau cumva, se adaptaseră vieții și făcuseră un rost acolo. Da. Ceilalți care s-au întors, văd în ei niște oameni care au reușit să se rupă de confort și să se întoarcă în locul în care Dumnezeu vrea din nou să-i sădească. Cred că a fost un sacrificiu. Nu cred că le-a fost simplu.
Da, să renunți la un anumit confort și să te întorci într-o țară
care părăsită.
Nu mai fusese locuită de atâția ani.
Și cu pericole, pentru că și popoarele din jur n-au stat, n-au lăsat țara...
N-au respectat granițele, exact, să spunem.
Îi văd niște oameni de sacrificiu, niște oameni care au vrut să reînceapă, să reînnoadă planul lui Dumnezeu și dorințele lui Dumnezeu de a readuce poporul în țara lor. Cred că au fost niște oameni credincioși și cred că au avut pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și dacă vreți chiar refacerea templului.
Unii ar putea crede că, sau ar putea spune că au rămas acolo să-i convertească pe babilonieni la iudaism.
Cine a rămas
iudaism?
Acolo?
Cei care nu s-au întors la Ierusalim.
Își liniștau poate conștiința.
Da. Da. Se amângeau, dar
e posibil ca ei să fi fost folosiți dacă au rămas credincioși lui Dumnezeu sau s-au reîntors la închinarea adevărată, să fi fost o mărturie. Viața
poporul
lor...
iudeu așa percepe că da.
Da, că au rămas acolo și a fost o mărturie.
Realitatea însă o știe Dumnezeu.
Da. Dar cei care s-au întors, cred că au reușit să înțeleagă și s-au decis, de fapt, că a fost o decizie să se reîntoarcă la statutul lor, la planul lor profetic pe care Dumnezeu l-a avut cu ei. Și au decis să fie aceea prin care Dumnezeu să-și continue lucrarea.
Ați descris până acum foarte frumos pe cei care s-au întors. Însă anumiți proroci pe care poporul i-a avut după robia babiloniană ne transmit și alte adevăruri despre cei întoși din robie. Dați-mi voie să citesc din cartea prorocului Hagai, capitolul 1, pagina 906, în traducerea Corneliescu. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Poporul acesta zice, poporul acesta care s-a întors din Babilon, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului l-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Poporul s-a întors, dar dacă citim, se pare că nu doreau rezidirea templului. Și Domnul îngăduie de data aceasta anumite evenimente nefericite asupra lor. De ce dorea Dumnezeu atât de mult ca poporul să reconstruiască templul? Domnul pastor.
Scopul reîntoarcerii lor era să-și rea istoria de acolo unde fusese lăsată. Practic, cei 70 de ani a fost un fel de paranteză nefericită în istoria lor, pentru că în această paranteză a lipsit templul, templul care ilustra planul de mântuire. Dumnezeu vrea să le pună din nou înaintea conștiințelor lor, înaintea ochilor, planul de mântuire. Și anume, prin ritualurile de la templu, prin sacrificiile de acolo, să-L arate pe Domnul Iisus Hristos, care avea să vină. Să nu uităm că erau deja la circa 400 de ani, mai puțin de 400 de ani, de venirea Domnului Iisus Hristos, ceea ce ei nu știau atunci. Însă, cronologic vorbind, acum, dintr-o perspectivă deja consumată, așa erau. Și reclădirea templului era scopul pentru care acești oameni cu adevărat vizionari se întorseseră în țară. De aceea sunt foarte, foarte mult de apreciat. Însă, ca orice oameni care atunci când se confruntă cu vicisitudini, cu greutăți, cu probleme, și-au pierdut ținta, și-au pierdut direcția. Și Dumnezeu a fost nevoit să-i readucă pe drumul viziunii care îi determinase să părăsească Babilonul.
E greșit să fii interesat de bunăstarea ta materială, să fii interesat să-ți construiești o casă, și aici Domnul spune că o casă căptușită cu tavan,
nu,
și să fii preocupat de agricultură, de hrana cea de toate
aceste
zilele.
Lucruri sunt bune, nu sunt rele în ele însele. Numai că ei inversaseră prioritățile. Primul lucru pe care trebuia să-l facă, trebuia să restaureze și să reclădească templul. Pentru ca înaintea lor să fie zugrăvit planul de mântuire. Ce vrea Dumnezeu de la noi? De ce ne-am întors în pustietatea aceasta, în aceste ziduri arse de foc, lăsate de părinții noștri și de bunicii noștri în urmă cu 70 de ani? Ne-am întors aici pentru o cauză. Aici este dovada faptului că atunci când un popor își pierde ținta, își pierde cauza, ajung să facă orice. Uite, uitați-vă la creștinismul în care trăim astăzi. Nu vreau să fiu foarte critic sau foarte caustic, dar iată un creștinism care acum organizează spectacole, se duc la meciuri pe stadion, totul este ca pentru aici, ca și când, am spune și astăzi, n-a venit vremea să vină Domnul Hristos a doua oară. Nu este timpul să vină Mântuitorul iarăși pe pământ. Și în timpul acesta noi inversăm prioritățile. Da? Repet, nu este rău să te bucuri de ceea ce ai, de rodul muncii mâinilor tale. Dar atâta vreme cât aceste lucruri iau locul cauzei pentru care ești creștin, atunci ele ajung lucruri greșite.
Deci, practic, Dumnezeu dorea ca latura religioasă, latura spirituală să fie pe primul loc. Nu i-a acuzat că s-au îngrijit de
era
cele necesare,
lor de a fi aceasta.
Ci doar pentru că au uitat, au neglijat templul.
Esențialul, sigur. Era menirea lor, este un termen foarte potrivit. Aceasta le era menirea. De aia s-au întors din Babilon să clădească templul, să-l reclădească. Ori, uitați-vă...
Păi și decretul fusese dat tot pentru
scopul acesta,
reclădirea templului, iar acesta. Ei nu împlineau cerința decretului.
Sigur. În plan actual, dacă vreți, o mișcare religioasă, autentică și creștină, care să îndrepte atenția oamenilor către a doua venire a Domnului Iisus Hristos și care își uită această menire, nu va face decât același lucru. Pentru casele noastre, pentru buna noastră dispoziție, pentru confortul nostru, putem merge și pe stadion, putem merge și la teatru și în orice altă parte. Deoarece ne-am pierdut viziunea, ne-am pierdut menirea. În momentul în care această viziune ne este reașezată de Dumnezeu înaintea ochilor, atunci toate celelalte trec pe un plan secundar. Și casa mea, și mașina mea, și profesia mea, și toate celelalte, și am ca țintă o singură direcție. Venirea Domnului Iisus Hristos. Da. Nu este așa. Este aceeași situație ca și cu reclădirea templului după întoarcerea din Babilon.
Mulțumesc, domnul Vigă.
După anii 90, în creștinismul protestant, neoprotestant, s-a produs o mișcare frumoasă. Ne aducem aminte cu mult drag de momentele acelea în care simțeam că Hristos vine curând. Credeam cu toată tăria lucrul acesta și principala prioritate în viața creștinilor era vizibil, era Dumnezeu, închinarea.
Chiar în Timișoarei, mă scuzați că intervin.
Da.
În Timișoarei, care s-a cântat acolo în timpul Revoluției de la Timișoara, El vine iar, spunea acel refren al cântecului.
Și atmosfera era de așa natură.
Sigur.
Dorința să-ți vezi Creatorul.
Viziunea
și Răscuturatorul
era din nou reașezată de Dumnezeu. Aceasta era menirea noastră.
Vreți să spuneți că după 21 de
Vreau să spun că încet, Hristos n-a venit atunci.
Da. Din păcate.
Din păcate. Și apoi oamenii, din, să zicem, într-o biserică locală, dintr-un oraș, încet au început să lase această prioritate și să se ocupe de altceva. Ceilalți au văzut lucrul acesta și încă unul a început și încă unul a început și apoi încet, încet prioritatea la nivel general s-a schimbat de la Hristos vine, El vine iar, la El zăbovește să vină, trebuie să semăn, trebuie să-mi aranjez casa. Lucruri bune, cum am zis, dar schimbarea direcției, schimbarea priorității. Lucrul acesta s-a întâmplat cu noi, românii de astăzi. Și cred că ceva similar s-a întâmplat și cu acei evrei. Inițial au fost plini de entuziasm, s-au răcit încet, încet, și prioritățile de la închinarea aceea plină de speranță s-au cam întors către lucrurile vieții mărânte.
Cu siguranță ei s-au lecuit pentru totdeauna de idolatrie, n-au mai avut idoli, n-au mai avut orice altă reprezentare a vreunui animal sau vrei păsări, au lăsat soarele să-și vadă de activitatea lui, luna, stelele, le-au lăsat în pace. Însă istoria spune că, din păcate, au ajuns în cealaltă extremă. Dacă este să concluzionăm, istoria închinării acestui popor pe perioada exilului și după întoarcere ar putea fi versetul 5 din cartea prorocului Zaharia, capitolul 1. Unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne propune să învățăm din greșelile trecutului, din greșelile acestui popor. Am vorbit de închinare. Dacă este să ne amintim de greșeala poporului Israel, au călcat o poruncă. porunca a doua, pentru că și-au permis să se închine în fața unor chipuri, unor icoane. În ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsa, vorbim din nou despre o închinare. Apocalips 14, versetul 7, pagina 1216. Și aș dori ca acesta să fie pasajul de final. El, adică acel înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului. El zicea, temiți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Acest mesaj pe care îngerul îl transmite are legătură cu închinarea. Iar acest mesaj ne duce cu gândul la creațiune și a-L recunoaște pe Dumnezeu ca și creator. Dacă atunci atacul diavolului a fost îndreptat către porunca a doua din Decalog, la finalul istoriei acestei planete, atacul diavolului va fi îndreptat tot către închinare, dar închinarea pe care o regăsim în porunca a patra din Decalog cu privire la ziua de închinare. Fiecare dintre noi, stimați telespectatori și stimați ascultători, vom avea de ales. Ne închinăm Domnului sau nu ne vom închina Lui. Istoria poporului Israel ne poate fi cu adevărat o lecție de viață. Să alegem să ne închinăm Lui. Dacă doriți să aveți această broșură care vă poate ajuta în studiul personal, nu ezitați să ne scrieți pe adresa de contact școala cuvântului@aronsperanța.tv.ro. De asemenea, așteptăm și reacțiile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu care analizează acest subiect al închinării și sunteți din orașul Mangalia, veți găsi Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Matei Basarab, numărul 61. Dacă sunteți din localitatea Urziceni, veți găsi Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Perilor, numărul 9. Iar dacă locuiți în orașul Câmpina, veți găsi Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Mărășești, numărul 36. Închinarea față de Dumnezeu să fie în centrul existenței noastre. Sunt Ciprian Iorgulescu și până data viitoare vă spunem la revedere!